Уважаеми приятели, ние започваме изучаването на книгата Второзаконие. В следващите няколко минути ще ви занимая с основни неща, опознавайки тази книга. Това е едно въведение, в което ще говорим за заглавията, темата, автора и целта на написването. Вие знаете, че Петокнижието обхваща книгите Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Книгата Второзаконие е последната от тези пет Моисееви книги. Думата за Второзаконие означава два или втори закони. Така че заглавието означава определено даване на втори закон. Не трябва обаче да заключаваме, че книгата е просто едно повторение на закона, така както беше даден той на Моисей на планината Синай. Тя е повече от повторение. Второзаконие е една друга илюстрация на закона на повторението, както вече видяхме в писанието. Божият дух винаги намира начин да ни каже нещо в най-общи контури, а след това се връща и набляга на определена част от него. Второзаконие на еврейски има четири наименования. Първо е Дебарим, означаващо словата, или ето думите, идващо от встъпителният израз. Ето думите, които Моисей говори. Второто е петата от книгите на закона. Третото название е книгата на порицанието. И четвъртото – повторението на закона. Темата на Второзаконие може да ви учуди. Главната тема е «Обичай и се покорявай». Може би не сте осъзнавали, че Божията любов се споменава толкова назад в Библията, но думата се среща 22 пъти в книгата Второзаконие. Господ Исус не се опитваше да изрече нещо съвсем ново, когато каза «Ако ми любите, ще пазите моите заповеди». Второзаконие учи, че покорството е човешкият отклик към Божията любов. Това не е Евангелието, но основните му принципи лежат в книгата. Трябва да разберем нещо важно. Законът е добър. Да, винаги сме казвали, че Бог не може да ни спаси чрез закона, но това не означава, че законът не е добър. Разбира се, че е добър. Проблема си се стои не в закона, а в нас самите. Затова Господ ни спасява чрез своята благодат. Авторът, определено, няма две мнения, е Моисей. Той е човек, който познаваше Бога и говореше с него лице в лице. Псалмистът казва: «Направи Моисея да познае пътищата му и израелтяните делата му». Псалом 103, стих 7. Децата на Израел видяха Божиите дела, но не го познаваха. Моисей познаваше Божиите пътища. Второзаконие е резултат от това лично познание, плюс неговия опит от 40 години в пустинята. Частта, свързана със смъртта на Моисей, в последните стихове на Второзаконие 34 глава, е била вероятно написана от Исус Навиев и принадлежи към книгата, към следващата книга. Когато е била написана, тя е била прибавена към свитъка на Петокнижието, превръщайки го в Шестокнижие. Авторството на книгата е много пъти атакувано от критиците. Основната критика е, че Моисей не може да е написал книгата, защото писмеността не е съществувала по негово време. Тази теория обаче по-късно е отхвърлена, понеже сега вече знаем, че писмеността е съществувала много-много преди Моисей. Критиците твърдят също, че целта на книгата е да възхвали свещеничеството в Ерусалим, обаче нито свещеничеството, нито Ерусалим се споменават в книгата Второзаконие. Хипотезата на граф Велхаузен, както тя е позната и която излезе от немски университети преди много години, все още се преподава в някои семинарии. Книгата Второзаконие беше дадена за новото поколение, което не познаваше опитностите от Синай. Това ново поколение беше пристигнало на източния бряг на реката Йордан и оставаше един месец преди да навлезе в обещаната земя. По-възрастните, които излязоха от Египет, бяха мъртви и техните кости се белееха под пустинното небе поради тяхното неверие и непокорство. Те бяха нарушили Божият закон, бяха престъпили поръчението. Не бяха повярвали в Бога. Един греховен пропуск. Законът беше слаб поради плътта. Плътта е греховна, така както е и сега. И това е причината Бог да възприеме един цялостно различен подход, въз основа на който да ни спаси. Новото поколение, сега пораснало и достигнало зрялост, се нуждаеше от разясняване на закона, светлината на 38-те години, прекарани в пустинята. Нови проблеми бяха изникнали, които не бяха засегнати специално в закона. Тук също Бог заповядва на своите люди да учат своите деца на закона от поколение на поколение. Мисля си, не е ли това една от най-пренебрегваните области в съвременното семейство? Говорим за провала на училището и църквата днес, но и тези двете отчаиващо се провалят в обучението на нашите деца. Обаче най-големият проблем е в дома, там, където обучението трябва да има своите корени. Мойсей дава своите последни инструкции от Господа на новото поколение, преди да напусне водачеството на нацията и да умре. Той преразглежда опитността в пустинята, подчертава отново някои характерни черти на закона и разкрива техния бъдещ ход в светлината на завета, който Бог беше направил с него за обещаната земя. Ще видим, че Моисеевият закон не беше даден само за хората, той беше даден също и за земята. В заключение, Моисей ги учи на една нова песен и благославя 12-те племена и след това се подготвя да умре. Книгата завършва с оплакването на Моисей. Това беше общият преглед на книгата Второзаконие. Сега започваме да изучаваме конкретни стихове от глава 1. В глава 1 Моисей прави преглед на пътуванията на израелтяните и тълкува голяма част от нещата, които са се случили. Цялото това поколение е вече мъртво, с изключение на Халев и Исус Навин. Той подготвя новото поколение да влезе в обещаната земя и преповтаря преживяването на техните бащи. Те трябва да се поучат от тях и да не правят същите грешки. Ето думите, които Моисей говори на целият Израел от татък Йордан в пустинята на полето срещу Суф, между Фаран, Тофол, Лаван, Асирот и Дизаав. Глава 1, стих 1. Ако днес отидете на планината Нево, също ще видите голяма част от Палестина и от Ерусалим. Това е едно много специално място. Прилича на пустош, което разкрива какво е станало с земята през вековете. Но когато Мойсей погледна към нея, той видя една зелена, добра земя. В стих 2 се казва, че има 11 дена разстояние от Хорив през пътя на поляната Сиир до Кадис Варни. Планината Синай се намира в Хорив. От Хорив до Кадис Варни разстоянието беше 11 дена. Кадис Варни беше отправната точка за обещаната земя. Израел прекара 38 години, лутайки се, когато достигането на земята трябваше да им отнеме само 11 дена. И ние знаем, защо всичко това се случи. Поради тяхното неверие. Победният им ход се превърна в лутане, а те самите в странници, скитащи се в пустинята. Понеже бяха мудни да се учат, те странстваха 38 години в тази голяма и страшна пустиня. Ние, приятели, сме мудни в учението. Мисля, че и ние се характеризираме с нисък индивидуален духовен коефициент. Изглежда, сякаш Господ трябва да изгори училището до основи, за да изкара някой от нас вън от него. В 40-та година, в 11-те месец на първи ден от месеца, Мойсей говори на израелтяните според всичко, що Господ му заповяда за тях. Второзаконие, глава 1, стих 3. Сега Мойсей, в края на тяхното скитане, произнася първата реч пред тях. Очевидно думите му са били първо предадени устно, а по-късно са записани. По-рано критиците оспорваха това, твърдейки, че по времето на Мойсей не е имало писменост. Но по-късно беше доказано безспорно, че писменост е съществувала много преди Мойсей. Мойсей беше говорителя, който предава посланието, но той даде ясно да се разбере, че Господ всичко това му е дал. Правейки преглед на тяхната история и пътуването им, Мойсей споменава своята голяма грешка. В онова време ви говорих, казвайки: аз сам не мога да ви нося. Как ще мога аз сам да нося тая тегота, вас и товара от вас и вашите приперни? Изберете между племената си мъже мъдри, разумни и познати, и аз ще ги поставя началници над вас. Второзаконие, глава 1, стихове 9, 12 и 13. Причината за това намираме назад още в Изход 18 глава. Мойсей беше предизвикан, обременен и разочарован. Той си мислеше, че сам носи бремето на Израел. Бог му позволи да си избере помощници, така че една група от 70 души беше избрана, която по-късно премина в Синедриона, организация, която осъди Христос на смърт много години по-късно. Мойсей в своето разочарование загуби представата за факта, че Бог носеше Израел. Той беше избраният от Бога водач и не се нуждаеше от някакъв помощен съвет или комитет. Той направи определено грешка тук. Малцина са хората, които ще признаят своята грешка, но Мойсей го прави. Той всъщност казва, че отначало всичко е изглеждало чудесно, но нещата не тръгват добре и това му е причинило много трудности. Същото нещо може да се случи и в църквата. Едно от най-лошите неща, които могат да се случат на една църква, е духовен съвет, който да не е съгласен с пастира. При такъв конфликт или съвета, или пастира трябва да се тръгнат. Ако пастира стои за Божието слово и го проповядва, тогава отговорност и задължение е на духовния съвет да го поддържа. Ето каква е оценката, която Мойсей дава за пустинята, през която те преминаха. Като отпътувахме от Хорив, преминахме цялата оная голяма и страшна пустиня, която видяхте, и се отправихме към планинските страни на аморейците, според както Господ, нашият Бог, ни заповяда. И дойдохме на Кадис Варни. Глава 1, стих 19. Взимам буквално неговите думи, защото той е бил там. Тя беше едновременно голяма и страшна. Прехода през пустинята не беше някаква приятна разходка, която те се правиха. Тук Мойсей записва решението при Кадис Варни. Това беше грешката на народа. Отново проблема идваше от включването на други хора. Рекох ви: дойдохте до планинските страни на аморейците, които ни дава Господ нашият Бог. Ето, Господ твоят Бог туря пред тебе тая земя. Върви напред, завладей я, както ти е говорил Господ Бог на бащите ти. Не бой се и да не те е страх. Тогава всички вие дойдохте при мене и рекохте: да изпратим мъже пред нас, за да съгледат за нас земята, и да ни донесат известие, по кой път да отидем в нея и в кои градове да идем. Това ми беше угодно, затова избрах от вас 12 мъже, по един мъж от всяко племе. Второзаконие, глава 21, стих 20-23. Отново той прави съвет или група, за да отидат да съгледат земята. Бог вече беше съгледал. Той беше казал, че е земя на мляко и мед. Наистина имаше изполини, но той беше казал, че ще се погрижи за тях. Хората искаха представителна група. Мойсей също беше съгласен. Но вижте какво се случи. Това стана причината те да бъдат върнати обратно в тази ужасна пустиня. Основният проблем беше неверието. Бог им беше казал, че земята е добра. Съгледвачите я огледаха и се съгласиха, че беше добра земя. Но те съобщиха, че в нея има изполини. Бог им беше казал, че ще се справи с изполините и ще даде сили на Израел. Те обаче не му повярваха. Много пъти и християнинът в наше време се сблъсква с изполини в своя живот. Сигурен съм, че вие, като Божие дете, се чувствате много пъти заобиколен от изполини. Трудно е да се справиш с един изполин, когато ти самият си едно мъничко джудже. Бог обаче ни е дал същото обещание, че той може да се справи с великаните вместо нас. Прекрасно е да знаем това. Ето защо не външните обстоятелства са нашият истински проблем, а нещата вътре в нас, неверието в сърцата ни. Това са неща, които причиняват проблемите ни. Сега Бог им показва ясно, че цялото поколение, което достигна до Кадис Варни и се върна обратно поради неверие, ще умре. Само двама души от старото поколение ще бъдат допуснати да влезат в земята. Това са Исус Навиев и Халев. Уважаеми приятели, няма да можем да разгледаме цялата глава първа и спираме изучаването до тук. Това, което направихме тази вечер, е да дадем едно въвеждане в книгата Второзаконие за целта на книгата, авторството и причините да бъде записана като Божие Слово. Започнахме и глава първа, в която се напомня за падението при Кадис Варни. Ще продължим да изучаваме глава първа и в следващото ни предаване. Божията благодат и Божият мир нека да пребъде с всички вас. Амин.